บทที่19การแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพุทธศักราช2477ถึงพุทธศักราช2489เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477ขณะที่ทรงประทับอยู่ณประเทศอังกฤษนั้นฝ่ายรัฐบาลของพันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาได้นำพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติเสนอสภาผู้แทนราษฎรและสภารับทราบด้วยความโทมนัสในโอกาสนั้นเจ้าพระยาวรพงษ์พิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวังนำรายพระนามพระราชวงศ์ซึ่งสมควรจะเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอรับความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญในที่สุดสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้สถาปนาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสันตติวงศ์ต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนนกและสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีประสูติเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2468เมื่อทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8แห่งบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีพระชนมายุเพียง 9 พรรษาเท่านั้นเนื่องจากยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะจึงจำเป็นต้องมีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รัฐบาลของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่พระองค์ทรงตอบปฏิเสธโดยอ้างว่าทรงพระชราภาพมีพระชันษา73ปีรัฐบาลจึงเสนอพระนามและนามต่อไปนี้เป็นคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับความเห็นชอบด้วยคือ 1. พันเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุวัฒน์จาตุรนอดีตราชองครักษ์ประจำรัชกาลที่7 2. นาวาตรีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาอดีตราชเลขานุการในรัชกาลที่7 3. มหาอมาตย์นายกเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมอดีตเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในรัชกาลที่6คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2477ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งอีกหลายครั้งในกรณีที่มีการสิ้นพระชนบ้างตายบ้างลาออกบ้างกระทั่งปลายเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2487นายปรีดีพนมยงค์คงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่ผู้เดียวขณะที่ได้รับการสถาปนานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จประทับณประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะได้เสด็จไปศึกษาณประเทศนั้นพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่เดือนมีนาคม พุทธศักราช2475เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัตสู่พระนครเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2481พร้อมด้วยสมเด็จพระราชมารดาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอได้ประทับณพระตำหนักจิตรดารโหฐานกรุงเทพมหานครจนถึงวันที่13มกราคมพุทธศักราช2482จึงเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อณประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2488พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จนิวัตพระนครเพื่อทรงเป็นองค์ประมุขของประเทศไทยและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะองค์พระประมุขของชาติดังปรากฏในหนังสือกรณีสวรรคต9มิถุนายน2489ความตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารก็ได้ประจักษ์ในพระบารมีและจริยาวัดอันสุภาพอ่อนโยนของพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เอาพระทัยใส่ต่อกิจการบ้านเมืองและความทุกข์ของประชาชนโดยพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองข้าราชการและอธิบดีกรมต่างๆเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลข้อราชการต่างๆอย่างใกล้ชิดพระราชกรณียกิจและน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเป็นที่ทราบซึ้งของประชาราษฎรและเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระมหากษัตริย์เป็นสายใยที่ผูกจิตใจของประชาชนอย่างไม่มีวันแยกออกจากกันได้ไม่ว่าประเทศไทยจะตกอยู่ในสภาพเช่นใดพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงเป็นกษัตริย์หนุ่มที่มีพระรูปโฉมงดงามประทับใจประสบนิกรอย่างยิ่งแต่น่าเสียดายที่ทรงมีพระชนมายุเพียง20พรรษาเศษเพราะเสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืนเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ยังความเศร้าสลดใจอย่างลึกซึ้งแก่ประสบนิกรเหลือที่จะพรรณนาแม้จะทรงอยู่ในราชสมบัติ12ปีเศษหากก็ทรงมีเวลาบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เองเพียง6เดือนเท่านั้นคือตั้งแต่วันที่เสด็จนิวัตถึงพระนครเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2488ถึงวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489อันเป็นวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและมีพระราชปรารภจะทรงผนวดชั่วคราวแต่ก่อนจะทรงผนวดใคร่จะได้ศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าพระทัยดีเท่าที่จะเป็นไปได้จึงมีพระราชหัตถเลขาทูลสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารให้รจนาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นกันเพื่อได้ทรงอ่านสัปดาห์ละกันแต่น่าเสียดายที่ยังมิทันได้ทรงผนวดก็สวรรคตเสียก่อนอย่างไรก็ตามในรัชกาลนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสังฆมณฑลดังนี้ 1. เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสงฆ์ได้เปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติสงฆ์รัตนโกสินทร์ศก121ซึ่งใช้ปกครองคณะสงฆ์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 มาเป็นการปกครองแบบสังฆสภามีสังฆนายกสังฆมนตรีเป็นผู้บริหารงานคณะสงฆ์พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้เมื่อปีพุทธศักราช2484 2. การแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยได้มีการชำระพระไตรปิฎกหลายครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์กล่าวคือสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่5และรัชกาลที่7แต่ยังไม่เคยมีการแปลเป็นภาษาไทยสำหรับให้ประชาชนได้อ่านจนถึงปีพุทธศักราช2483ประมุขสงฆ์ไทยในขณะนั้นคือสมเด็จพระสังฆราชแพวัดสุทัศน์เทพวรารามพร้อมด้วยคณะสงฆ์และรัฐบาลมีความเห็นร่วมกันว่าพระไตรปิฎกภาษาบาลีได้มีครบบริบูรณ์แล้วควรจะมีการแปลออกเป็นภาษาไทยจึงตั้งคณะกรรมการแปลพระไตรปิฎกขึ้นเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีความชำนาญในภาษาบาลีใช้เวลา12ปีจึงแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2495เป็นหนังสือเล่มใหญ่ถึง80เล่มด้วยประสงค์จะให้ตัวเลขตรงกันกับชนมายุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ80พรรษานอกจากนี้ยังได้มีการสร้างวัดพระศรีมหาธาตุขึ้นณตำบลบางเขนเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศอินเดียจากที่กล่าวมาตั้งแต่บทแรกจนถึงบทนี้ย่อมแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเป็นพุทธมามกะและทรงมีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับศาสนาประจำชาติอันได้แก่พระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตของชนชาติไทยก็มีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจมาช้านานดังที่ได้กล่าวแล้ว